Hyvää perjantaipäivää. Minä olen Joonas Turunen ja tänään on luvassa ajankohtaista tiedeasiaa. Nimittäin juuri äsken kello 11 on valittu vuoden tiedekirjapalkinnon voittaja 2011, siis viime vuonna ilmestyneistä tiedekirjoista Raadin suosikki. Palkinnon myöntävät tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto. Arvotaan se on 10 000 €. Voittaja on, jos ette ole kuulleet, historioitsija Tuomas Tepora. Hänen teoksensa käsittelee Suomen lippua, sen monisävyistä historiaa ja siniristilippuun liitettyä uhriajattelua. Teoksen nimi on Sinun puolestasi elää ja kuolla, Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917-1945. Nyt puhelimessa on Tuomas Tepora. Onnittelut. Miksi liputtaminen herättää meissä suomalaisissa niin voimakkaita tunteita?
Oikeastaan kun mä rupesin tätä aihetta joskus 2000-luvun alkupuolella miettimään, niin mulla jotenkin kävi mielessä tämmöinen omakohtainenkin kokemus siitä, kuinka joskus peruskoulussa itsenäisyyspäivänä keräännyttiin lipujuureen laulamaan tätä lippulaulua. Ja rupesin miettimään sitä, että miltä se niin kuin mahtaisi vaikuttaa tämmöisen ulkopuolisen tarkkailijan silmin, tämmöisen niin kuin jonkinlaisen antropologin, joka tulisi tutkimaan tämmöistä suomalaista modernia yhteiskuntaa, niin se saattaisi näyttää aika sellaiselta heimomeiningiltä, että siinä ollaan kerännyt tämmöisen tunnuksen ympärille vielä nuoret ihmiset, joita initioidaan selvästi isänmaan palvelukseen. Ja mä rupesin sitten miettimään tästä lähtökohdasta, tai tämä oli siis yksi näistä lähtökohdista, ja aloin siitä sitten laajentaa tätä ajatusta, ja havaitsin, että tosissaan kun tämä kansakunnan rakentamisen aikakausi, tämä niin sanottu ensimmäinen tasavalta sisällissodasta toisen maailmansodan päättymiseen, niin näillä ryhmäsymboleilla, lipuilla, niin Suomen lipulla kuin työväenlipuillakin, oli ihan äärimmäisen suuri merkitys. Ne oli sekä yhdistäviä että myös todella jakavia tunnuksia. Ja nimenomaan tämä uhri tietyn aatteen tai sitten kansakunnan puolesta uhrautuminen oli aivan olennainen seikka ja semmoinen niin kuin tunne, mitä näiden lippujen kautta välitettiin.
Eräs asia, minkä tässä nousee esiin tutkimuksessa, joka siis, tai tämä kirja perustuu osittain väitöskirjaasi Helsingin yliopiston historian laitokselle. Suomen lipun historia ei ole suinkaan kiistaton. Miksi näinä alkuvuosina, itsenäisyyden alkuvuosina Suomen lippu oli niin kiistanalainen symboli?
No, lähtökohtahan tietenkin tässä oli se, että tämä Suomen valtiollinen itsenäistyminen niin alkoi tämmöisellä kansallisella tragedialla, eli sisällissodalla. Ja se tietenkin sitten jako vahvasti kansaa. Ja sen takia tämä siniristilippu, joka siis itse asiassa vahvistettiin Suomen lipuksi toukokuussa 1918, eli heti sodan päättymisen jälkeen, niin se koettiin enemmänkin tämmöisenä, siis työväen keskuudessa enemmän tämmöisenä porvarillisena luokkalippuna, ihan siinä missä sitten taas työväen järjestöliput oli tämmöisiä työväen luokkalippuja. Mutta sitten sen lisäksi täytyy muistaa, että jo ennen tätä itsenäistymistä niin tämä lippukysymys oli ollut tapetilla. Ja nämä sinivalkoiset värit, jotka meidän kansallislipussa nyt on, niin nämä on vanhat tämmöiset fennomaaniset värit. Ja ne oli itse asiassa otettu Venäjän laivaston väreistä, Pyhän Andrean ristin väreistä. Ja niillä oli alun perin pyritty osoittaa tämmöistä lojaaliutta keisarille. Ja se oli tavallaan fennomaanien tapa sitten myös pönkittää omia asemiaansa niin kuin muotoutuvassa kansalaisyhteiskunnassa. Ja sitten taas nämä vaakunavärit, punakeltaiset värit, mitkä edelleenkin tietenkin tunnetaan, niin ne oli sitten enemmän tämmöinen kaupunkiliberaalien ja ruotsinkielisten tunnus. Eli tämä tavallaan oli jo ennenkin itsenäistymistä tämmöinen kiistanalainen ja kilpailtu asia. Ja just ennen siinä sisällissotaa, niin porvarillisessa julkisuudessa heräskin hirveä keskustelu ja kiivailu siitä, että minkälainen lippu Suomelle pitäisi tulla, ja oikeastaan minkäännäköistä yksimielisyyttä ei ollut. Ja sitten siinä oli myös sellainenkin juonne taustalla, että tämmöinen nuorsuomalainen vähän niin kuin liberaali suomenkielinen eliitti, niin vaihto mielipidettänsä sisällissodan jälkeen. He olivat aikaisemmin kannattaneet nimenomaan leijonalippua, tätä punakeltaista lippua, mutta vaihtoivat mielipidettä ja tavallaan palasivat isiensä linjalle. Eli tämä oli hyvin kiistanalainen jo ennen sisällissotaa, ja sitten se sisällissota vielä sitten antoi tähän sitten oman sävynsä niin, että 20- ja 30-luvulla niin siniristilippu ja työväenliput jatko tämmöistä symbolista kamppailua edelleen.
Filosofian tohtori Tuomas Tepora, sinulle on tänään myönnetty vuoden tiedekirjapalkinto. Sinun puolestasi Elää ja kuolla, Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917-45 käsittelee Suomen lippua, siihen liitettyjä erilaisia mielleyhtymiä. Siellä on myöskin monia nykyihmisille aika merkilliseltä tuntuvia käyttötarkoituksia. Nosta esiin tuolta tutkimuksestasi joku tällainen kummallisuus, mitä Suomen lipun käyttöön tällä omalla tarkastelukaudella se liittyy.
No, semmoinen aika klassinen esimerkki, mitä mä yleensä nostan esiin sellaisista mitä ilmiöistä, mitä ne meemme ehkä enää ihan ymmärtäisi tai johon suhtautuisimme jopa varsin huvittuneesti, niin on se, että tämmöinen järjestö kuin Itsenäisyyden liitto, se oli tämmöinen järjestö, joka vahvasti propagoi tämän Suomen lipun puolesta ja saavuttivat ihan tulostakin siinä levittämällä paitsi konkreettisesti lippuja, niin myös tämmöistä liputustietoutta ympäri Suomea, ja heidän aloitteistaan kehitettiin esimerkiksi juhannus Suomen lipun päiväksi, tai siis Suomen lipun päivä juhannukseksi, ja tällaista. Mutta he suhtautuivat asiaan kyllä todella intomielisesti ja pieteetillä. Nimittäin heillä oli aika paljon yhteyksiä liike-elämään ja sen takia myös melkoisesti varallisuutta, ja he esimerkiksi juhannuksen vuonna 1930 vuokrasivat Aero Oy:ltä lentokoneen, jolla he sitten tekivät tämmöisen liputuksen tarkastusmatkan, jolla he pystyivät tarkastamaan liputustiheyden omien sanojensa mukaan Helsingistä Kokkolan tasalle saakka. Ja siis tämä kertoo siitä, että oikeasti nähän asiaan suhtauduttiin todella vakavasti, että se oli hyvin tärkeää saada levitettyä tätä uutta suomalaisuuden itsenäisen Suomen tunnusta jokaiseen pitäjään, ja keskityttiin nimenomaan siihen, että se saadaan myös nimenomaan rajaseuduille ja syrjäseuduille, ja se tavallaan jossain mielessä se lippujen määrä myös pyhitti kansakunnan, ja että se osoitti tavallaan sen kansakunnan rajat ja sen, että ihmiset ovat sitoutuneita tähän yhteiseen isänmaahan ja niin poispäin. Toi on mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen tämä liputuksen tarkastuslento, jota on hyvin vaikea kuvitella nyky-Suomessa tapahtuvaksi.
Kuulostaa aika jännittävältä. Tuomas Tepora, tässä Suomen lipun symboliikkaa käsittelevässä teoksessasi ja tutkimuksessa, mikä oli itsellesi yllättävin piirre, mikä tähän Suomen lipun historiaan liittyy?
No oikeastaan yllättävintä oli loppujen lopuksi kuitenkin sitten se, että näistä sisällissodan aiheuttamista jakolinjoista huolimatta, niin tämä siniristilippu alkoi jo kuitenkin ennen talvisotaa saavuttaa työväen keskuudessa suosiota. Koska kun mä aloin tekemään tätä tutkimusta, niin mulla oli sellainen käsitys, pitkälti myös ihan edellisen tai aikaisemman tutkimuksen perusteella, että ei työväen talot liputtaneet muuta kuin pakolla ennen toista maailmansotaa, mutta itse asiassa tämä käsitys osoittautui vääräksi, että jo itse asiassa 20-luvun puolivälissä työväen taloihin hankittiin Suomen lippuja, siis lähinnä sosiaalidemokraattisiin työväen taloihin, ja tosin sitten Lapuan liikkeen ja isänmaallisen kansanliikkeen seurauksena tämä liputusinto väheni jo senkin takia, että siitä pyrittiin tekemään pakollista. Mutta sitten taas 30-luvun lopulla sitä alettiin taas työväentaloissakin liputtaa, ja jopa SDP käytti 90-luvun lopussa, en muista nyt tarkkaan vuotta, mutta jopa vaalimainonnassaan siniristilippua. Ja tämä oli oikeasti mulle yllättävää sinänsä, että se kuitenkin saavutti tämmöisen statuksen tämmöisenä niin kuin yhdistävänä symbolina jo ennen toista maailmansotaa. Ja tässä oli tietenkin taustalla myös se, että työväenliikehän oli myös jakautunut ja sosiaalidemokraatit tekivät pesäeroa kommunisteihin. Ja nimenomaan siinä tämä toimi, tämä tämmöinen valtiollinen symboli ja kansallinen symboli niin kuin hyvänä lähtökohtana.
Tuomas Tevora, sinun teoksesi sinun puolestasi elää ja kuolla, Suomen lipun historiaa käsittelevä teos, on valittu vuoden tiedekirjaksi, ja siitä varmasti löytää monia mielenkiintoisia seikkoja liittyen Suomen lipun historiaan, mutta myös näkökulmia nykyhetkeen. Tuomas Tevora, kiitoksia tästä haastattelusta ja onnittelut palkinnosta.
Kiitos.
Vuonna 1999 löytyi pienestä saksalaiskylästä nimeltä Nebra merkillinen kiekko, tai ehkä löytyi, sillä tätä kiehtovaa muinaisesinettä on pidetty joko aitona tai väärennöksenä. Pronssikiekko on halkaisijaltaan 30 senttimetriä. Se antaa viitteitä tähtitieteellisestä osaamisesta tuhansien vuosien takaa. Vähitellen kiekko on tutkittu niin tarkasti, että sitä on alettu pitää aitona pronssikauden esineenä. Arkeologian professori Harald Meller ja kemisti Christian Heinrich Wunderlich ovat olleet mukana Nebran kiekon tutkimushankkeessa alusta lähtien. Nyt Saksaan toimittaja on Maarit Lukkarinen.
Nebran kiekko löydettiin Saksi-Anhaltin osavaltiossa sijaitsevan Nebran kaupungin läheltä kesällä 1999. Kiekon löytämistä pidettiin arkeologisena sensaationa, sillä pronssikaudelta peräisin oleva kiekko on maailman vanhin, maailman kaikkeutta kuvaava esine, ja tiettävästi se on myös ihmiskunnan vanhin tähtikartta. Vihreäksi patinoitunut pronssikiekko on 2 kilogramman painoinen ja halkaisijaltaan noin 32 senttimetrin kokoinen. Sen pinnasta löytyy kultainen aurinko, kuunsirppi, horisonttikaari, aurinkolaiva ja tähtiä. Nebran kiekko on ainutkertainen muinaisesine, joka avaa aivan uuden näkökulman pronssikauden aikaisten ihmisten elämään. Maailmankaikkeutta kuvaavasta kiekosta voi arkeologi Harald Mellerin mukaan havaita, että pronssikauden ihmisten elämä oli monitahoista ja että he olivat tietämyksessään huomattavasti oletettua pidemmällä.
Dann stellen wir fest, das Leben der damaligen Zeit war komplexer. Die Menschen waren wesentlich ja in ihrem Wissen weiter, als wir es bislang für möglich hielten.
Nebran kiekkoon on sen löytöhetkestä lähtien liittynyt arvoituksia ja epäilyjä. Eikä se ole oikeastaan ihmekään, sillä pronssinen kiekko löytyi metallin paljastimien avulla, kun 2 saksalaista aarteen etsijää oli etsimässä vanhoja rahoja Mittelbergin kukkulalla lähellä Nebran kaupunkia. Lanttien sijaan miehet löysivät haudan, johon oli pronssisen kiekon lisäksi kätketty taltta, 2 miekkaa kirvestä ja käsikorua. Aarteen kaivajat tajusivat heti tehneensä merkittävän löydön ja alkoivat kaupitella esineitä ammattivälittäjille. Agentti elokuvaa muistuttavan tapahtumaketjun päätteeksi rikolliset välittäjät pidätettiin sveitsiläisessä hotellissa vuonna 2002. Samalla Nebran kiekko siirtyi Saksi-Anhaltin osavaltion omistukseen. Kiekko on ollut esillä Hallen kaupungin esihistorian museossa vuodesta 2008 lähtien. Kiekko, jota museossa kutsutaan Mona Liisaksi, on sijoitettu täysin pimeään tilaan. Sen yllä näkyy tähti taivas. Museon tiedottaja Alfred Reichenberger.
Die Wände schwarz, der Boden schwarz. Und über der Himmelscheibe, die dann in einem Pylon dargestellt ist, von vorne und hinten zu sehen ist, der Sternenhimmel, der rekonstruierte oder zurückgerechnete Sternenhimmel der Bronzezeit.
Nepran kiekkoa on tutkittu näihin päiviin asti. Tutkimusprojektiin osallistui koko joukko Saksan nimekkäimpiä tutkimuslaitoksia ja tutkijoita. Vähä vähältä ja tiiviissä yhteistyössä heidän onnistui todistaa niin kiekon aitous kuin myös sen ikä ja materiaalikoostumus. Arkeologian professori Harald Meller sekä entisöintitöitä johtanut Christian Heinrich Wunderlich kuuluivat alusta asti tutkimushankkeeseen. Nyt Nepran kiekko on yksi parhaiten tutkituista arkeologisista löydöistä, kertoo Harald Meller.
An der Erklärung der Himmelscheibe und der gesamten Umstände hat eine große Forschergruppe der deutschen Forschergemeinschaft gearbeitet. Viele Jahre und ich denke, heute ist die Himmelscheibe von Nebra einer der bestuntersuchten Hortfunde der Welt.
Mutta mennään ajassa taaksepäin. Nepran kiekon epätavallinen löytötapa sai monen tutkijan epäilemään, voiko muinaisesine todellakin olla peräisin pronssikaudelta, sillä luonnontieteellisten menetelmien avulla metallin vuosituhansien takaista alkuperää on mahdoton määritellä.
Datieren kann man Metall aus sich heraus nicht. Das geht nur bei organischen Resten mit der C14-Methode. Aber Gott sei Dank war bei einem der Schwerter eine organische Anhaftung, die man C14...
Kiekon ikää ei voi ajoittaa metallin perusteella, mutta ikä voidaan määritellä orgaanisten jäänteiden ja radiohiilimenetelmän avulla. Haudasta löydetyistä miekoista löytyi onneksi orgaanisia jäänteitä. Radiohiilimenetelmällä pystyimme määrittelemään niiden olevan peräisin noin 1600-luvulta ennen ajanlaskuamme. Nepran kiekon aitouden ja iän todistaminen olisi ollut sula mahdottomuus ilman muita haudasta löydettyjä pronssikaudelta peräisin olevia esineitä, sillä toista kiekon kaltaista esinettä ei tiettävästi ole olemassa. Pronssinen kiekko voitiin luokitella haudasta löytyneiden taltan, kirveiden ja käsikorujen avulla. Kaikki tyypillisiä pronssikauden aikaisia esineitä. Nyt piti vielä todistaa, että pronssinen kiekko ja muut esineet kuuluvat todellakin yhteen ja ovat samasta hautalöydöstä. Myös tässä orgaaniset jäänteet olivat tutkijoille kullan arvoisia.
Diese Zusammengehörigkeit, die geht über die Erdanhaftungen. Erdanhaftungen, die sind identisch. Das hat Professor Adam festgestellt. Jetzt geht es aber wieder um die Frage, kann nicht auch ein Fälscher einfach da die entsprechende gewünschte Erde einfach dran schmieren, dran kleben? Das ist wiederum nicht so ohne weiteres möglich.
Esineiden yhteenkuuluvuus voitiin todistaa orgaanisten jäänteiden avulla. Epäilijät kysyvät tietysti, eikö väärentäjä olisi voinut kiinnittää orgaanisia jäänteitä esineihin. Tämä ei ole kovin yksinkertaista. Maatuneet jäänteet kasvavat korroosioprosessin aikana nimittäin korroosiopintaan kiinni. Mikroskoopissa tämä näkyi selvästi. Kyse on vanhasta korroosiosta. Myös Nepran kiekon materiaalikoostumus on ollut tutkijoiden mielenkiinnon kohteena. Christian Heinrich Wunderlich.
Wir wissen, dass die Scheibe zunächst als Rohling gegossen worden ist. Es ist eine Weichbronze, auch für die Bronzezeit eigentlich unüblich, mit sehr wenigen Zinnanteil, 2,5% Zinn.
Kiekko on pehmeää pronssia, jonka sinkkipitoisuus on vain 2,5%. Tämä on epätavallista pronssikaudelle. Kiekossa käytetystä pronssista löytyy kuparia muistuttavia ominaisuuksia. Kiekkoa voitiin siis muovata kylmänä. Raakakappaletta vasaroitiin vähä vähältä leveämmäksi, jonka jälkeen sitä välihehkutettiin. Tätä menetelmää toistettiin pari kertaa, kunnes raakakappaleesta saatiin muovattua suuri kiekko.
Und so etwa 2-3 mal hintereinander ist das gemacht worden und so hatte man dann irgendwann eine große Scheibe.
Kiekon valmistuksessa käytetty kupari on Itävallan Mitterbergistä ja kulta Englannin Cornwallista. Tämä selvisi hiven alkuainekoostumuksen ja lyijyisotooppisuhteen perusteella.
Mitterberg hat uns das auch überhaupt nicht gewundert, weil zur Bronzezeit kam einfach das meiste Kupfer aus dieser Mittelbergregion. Das ist also überhaupt nichts Besonderes. Es wäre so, wenn Sie einen Diamanten heute untersuchen und Sie würden sich wundern, dass der aus Südafrika kommt. Das ist einfach.
Ei ollut mikään suuri yllätys, että kupari on peräisin Mittelbergistä. Suurin osa pronssikauden aikaisesta kuparista tuli nimenomaan Itävallasta, Mittelbergin alueelta. Sen sijaan kullan alkuperästä meillä oli aluksi toinen oletus. Luulimme sen olevan Romaniasta, koska se muistutti koostumukseltaan sikäläistä kultaa. Kullan alkuperä selvisi melkeinpä sattumalta, kun tutkimme tinan alkuperää. Tina-isotooppitutkimus johti meidät Cornwalliin ja kävi ilmi, että kiekossa käytetty kulta on sieltä peräisin. Lukuisat Nepran kiekkoon liittyneet arvoitukset on saatu ratkaistua, mutta myös avoimia kysymyksiä on edelleen. Kuten vaikkapa se, mihin käyttötarkoitukseen Nepran kiekko aikoinaan tehtiin. Arkeologit uskovat, että kiekko valmistettiin varhaispronssikaudella Keski-Saksassa eläneen yläluokan edustajan toimesta.
Das sie gemacht wurde, etwas ganz ungeheuer bedeutsames zu fixieren, nämlich das Wissen, wie man einen Sonnenmondkalender herstellt. Und dieses Wissen ist in vorgeschichtlicher Zeit unglaublich wichtig, denn damit gelingt es ihnen, einen modernen Kalender herzustellen, wie wir ihn heute besitzen.
Kiekon tarkoituksena oli tallentaa jotakin äärettömän tärkeää, nimittäin tieto siitä, kuinka aurinko- ja kuukalenteri valmistetaan. Tämä tieto oli esihistoriallisella ajalla hyvin merkittävä. Se oli perusedellytys modernille kalenterille. Nepran kiekon tekijä ikuisti kiekkoon säännöt, joiden mukaan kalenteri tuli valmistaa. Meille tutkijoille tämä on hämmästyttävä tieto. Emme tienneet, että pronssikauden ihmiset pystyivät.
Das ist etwas, was uns unglaublich erstaunt, denn das hätten wir für die Bronzezeit nie erwartet.
Nepran kiekkoa on ollut takomassa useampikin seppä. Tästä kielivät kiekosta löytyvät tauseerausjäljet. Tauseerauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä lehtikullan upottamista pronssipintaan taottuihin uriin. Pronssikäsityö kukoisti jo varhaispronssikaudella. Tästä ovat todisteina vaikkapa lukuisat varhaispronssikauden aikaiset miekat ja tikarit. Pronssin valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, kuparin ja tinan saanti, edellytti kauppasuhteiden ylläpitämistä pitkien matkojen päässä. Esimerkiksi tinaa löytyy Euroopassa vain Cornwallista ja Erzgebirgestä. Kansainvälisyys tunnettiin siis jo pronssikaudella.
Die Bronzezeit ist eine internationale Welt. Bronze herzustellen, brauchen Sie Zinn und Kupfer. Kupfer gibt es öfters, Zinn gibt es in Europa nur an zwei Stellen, Cornwall, Bretagne und im Erzgebirge. Also es wird ganz, ganz weit gehandelt.
Bronssikiekon pintaan upotettuja kultaisia symboleja on lisätty, siirretty ja jopa poistettu ajan kuluessa. Todennäköisesti siksi, että eri sukupolvet tulkitsivat kiekon symboleja eri tavoin. Kiekon varhaisin kuvitus muodostuu tähdistä, kuunsirpistä ja ympyrästä. Ympyrää on tulkittu sekä auringoksi että täysikuuksi. Täysikuun puolesta puhuu se, että kiekossa on kuvattu öinen taivas. Ympyrän ja kuunsirpin väliin sijoittuu seulasten tähtikuvio. Astronomit ovat laskeneet, että seulaset eli plejadit näkyivät varhaisella pronssikaudella kiekon löytöpaikan Mittelbergin korkeudella maaliskuun alkupuoleen asti. Seulaset hävisivät 10. maaliskuuta uuden kuun aikaan ja tulivat jälleen näkyviin 17. lokakuuta täyden kuun aikaan. Pronssikauden ihmiset käyttivät siis kiekkoa eräänlaisena muistivälineenä, jotta tiedettiin, milloin on kylvön ja sadonkorjuun aika. Seuraavassa vaiheessa kiekosta poistettiin kaksi tähteä ja yhden paikkaa siirrettiin. Samalla kiekon reunoille lisättiin horisonttikaaret. Nyt kiekko sai myös aurinkoaspektin, sillä se näytti auringon nousut ja laskut. Kolmannessa vaiheessa Nebran kiekon alaosaan lisättiin aurinkolaiva. Nyt kiekosta tuli mytologinen esine.
Jetzt wird nämlich ein Schiff beigefügt, das zwischen über den südlichen Himmel zwischen den Horizontbögen pendelt. Und dieses Schiff ist eine neue religiöse Idee, denn es ist das Symbol der neuen bronzezeitlichen Religion des Nordens, wo man glaubt, dass die Sonne.
Laiva on bronssikauden aikaisen uskonnon symboli. Siinä uskottiin, että aurinkoa kuljetetaan kultaisella laivalla. Tämä muistuttaa Egyptin aurinkolaivamyyttiä. Idea aurinkolaivasta ei kuitenkaan saanut jalansijaa, sillä kiekkoa muutettiin jälleen. Nyt reunoille tehtiin reikiä ja todennäköisesti kiekosta tuli kannettava esine. Vanhat kuvat menettivät merkityksensä ja kiekko uhrattiin.
Toimittaja Maarit Lukkarinen kertoi jännittävästä Nebran kiekosta. Sitä ennen kuulimme vuoden tiedekirjapalkitusta Tuomas Teporasta, joka on kirjoittanut Suomen lipun historiasta. Ja tänään on luvassa vielä suomalaisen huoltoaseman tarinaa vuosikymmenen takaa. Mutta nyt lähdemme kuuntelemaan parhaita nostoja tieteellisen tutkimuksen maailmassa. Luvassa on muun muassa hyödyllistä tietoa gynekologeille. Lisää kertoo Jari Vaara.
Gynekologien pitäisi puhua enemmän seksistä. Tähän lopputulokseen on tullut Chicagon yliopiston tutkijaryhmä, joka kartoitti gynekologien ja potilaiden välisiä keskusteluja. Tyydyttävän seksielämän on osoitettu olevan erittäin tärkeää yleisen hyvinvoinnin kannalta. Tästä huolimatta gynekologit eivät ota seksielämän laatua puheeksi läheskään tarpeeksi usein. Seksistä kyllä puhutaan, mutta määrällinen arviointi ei kerro siitä, millaiseksi nainen seksielämänsä kokee ja mitä se hänelle antaa. Seksielämän muutokset voivat myös kieliä vakavasta piilevästä terveysongelmasta. Vain 40 gynekologista kysyi seksielämän vaikeuksista ja vain joka kolmas otti puheeksi tyydytyksen tai kiinnostuksen seksiin. Naiset tuntevat vaikeuksien takia huolta, häpeää ja syyllisyyttä, joten nainen ei mielellään ota ongelmia puheeksi, vaan kärsii mieluummin hiljaisuudessa. Ongelman laajuutta ei voi vähätellä, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan kolmannes nuorista ja keski-ikäisistä naisista ja puolet kypsemmistä naisista kärsii seksielämän ongelmista, kuten haluttomuudesta, yhdynnän aikaisesta kivusta ja nautinnon puutteesta. Kyselyn tuloksia esitellään tuoreessa Journal of Sexual Medicine-julkaisussa. Passiivinen tupakointi on lapsille uskottuakin vaarallisempaa. Näin todistavat Turun yliopiston lasten sepelvaltimotaudin riskitekijöitä selvittävän laseritutkimushankkeen uusimmat tulokset. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että passiivisen tupakoinnin ja valtimomuutosten yhteys säilyy aikuisuuteen saakka. Pahinta on, että lapsena syntyneet muutokset ovat pysyviä. Jo aikaisemmin tutkijat ovat saaneet varmuuden siitä, että passiivinen tupakointi lapsuudessa aiheuttaa valtimoihin muutoksia. Muutosten pitkäkestoisuus on sen sijaan ollut kysymysmerkki. Uutta on myös tieto siitä, että ilmeisesti jo vähäinen altistuminen johtaa peruuttamattomiin vaurioihin. Tutkimuksen koordinaattori, akatemiaprofessori Olli Raitakari painottaa, että kaikki toimet, joilla estetään lasten passiivinen tupakointi, ovat tarpeellisia. Vaaratonta altistuksen määrää, kun ei ole. Aalto-yliopistossa on puolestaan huomattu, ettei asiantuntemuksen tarvitse jäädä eläkkeelle asiantuntijan kanssa. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle uhkaa suuri määrä kokemusta, taitoa ja hiljaista tietoa kadota organisaatioiden käytöstä. Työpsykologian ja johtamisen tutkimusryhmän mukaan näitä elintärkeitä tuotannontekijöitä ei välttämättä osata tunnistaa ja siirtää tuleville polville. Tunnistaminen alkaa asiantuntijan ja esimiehen kehityskeskusteluissa. Lisäksi kriittinen osaaminen pitää kartoittaa järjestelmällisesti. Tilanne, jossa esimies ei tunnista eläköitymisen riskejä, on koko organisaatiolle vaarallinen. Tiedon siirtäminen seuraajille on periaatteessa yksinkertaista. Eläköityvä asiantuntija ja nuorempi polvi työskentelevät yhdessä. Näin esimerkiksi luottamukselliset asiakassuhteet ja epämuodolliset verkostot säilyvät. Tutkijat vierastavat projektiluontoista tiedonsiirtoa. Sen sijaan, jos tiedon ja osaamisen jakaminen saadaan upotettua osaksi arkisia käytäntöjä, vakiintuu asiantuntijoiden osaaminen koko organisaation osaamiseksi. Ja lopuksi iloisia uutisia vuoristotaudista kärsiville. Suomessakin käsikauppalääkkeenä oleva ibuprofeiini on osoittautunut tehokkaaksi vuoristotaudin ehkäisykeinoksi. Kalifornialaisen Stanfordin yliopiston tutkijat havaitsivat, että ilman 600 milligramman ibuprofeiiniannosta 70 sairastui. Ibuprofeiinia saaneista vain 40 sai oireita. Vuoristotautiin on toki saatavissa muitakin lääkkeitä, mutta niiden sivuvaikutukset, kuten maanisuus ja väsymys, ovat kovin ikäviä vuoristossa patikoitaessa.
Tänään verkkovinkkeissä metsästetään, onnitellaan syntymäpäiväsankaria ja matkataan tuomiopäivän holviin. Vinkit toimittaa Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Verkkovinkkeissä lähdetään seuraamaan Bigfootin vuosittaista metsästystä, tämä lumimiehen metsästystä.
Kyllä, siis Amerikassa on tämä taruolento Bigfoot, joka on vähän niin kuin lumimies ja sitä nyt ei varmastaan monikin ole nähnyt, mutta ei niin kuin todistetusti. Mutta joka vuosi Montanassa järjestetään Bigfootin metsästys perinteinen, jossa sitä metsästetään ja saadaan kiinnikin, koska tässä metsästyksessä se on lumimiehenä asuun pukeutunut ihminen, mutta joka tapauksessa on suuri tapahtuma siellä ja samaan aikaan on verkkoon tuotettu myös suuria infografioita tästä Bigfoot-hahmosta. Kaikki mitä siitä pitää tietää ja aika paljon semmoista mitä ei tarvitsisikaan tietää.
Näitä vinkkejä kun aika paljon keräällään itse asiassa tuolta Twitteristä, niin me voisimme vaikka onnitella Twitteriä.
Kyllä, Twitter täytti nimittäin tässä tällä viikolla tasan 6 vuotta, vasta 6 vuotta. Ja sen kunniaksi esimerkiksi siellä on luettavina, että mikä oli maailmankaikkeuden ensimmäinen twiitti.
Mikä se oli?
Just setting up my Twitter, kirjoitti tämän Twitterin perustaja.
Ja seuraavaksi matkaammekin sitten toimittaja Harri Alanteen kanssa tuomiopäivän holviin.
No se on viljelykasvien geenipankki, tai oikeastaan tämmöinen geenipankkien keskuspankki, eli siellä on varmuuskopiot näistä kansallisissa geenipankeissa olevista viljelykasvisiemenistä.
Siellä on suomalaisten kannalta kanssa aika mielenkiintoinen näyte.
Joo, siellä on muun muassa botnia-ohraa, joka jalostettiin koskenkorvaviinan valmistukseen. Sitä vietiin sinne tuossa viime joulukuussa sinne säilöön ja torvaan.
Mitä näille siemenille siellä jatkossa tapahtuu?
Jos kansallisissa geenipankeissa tapahtuu jotain ja sitten häviää joitakin näitä lajikkeita, niin sitten voidaan käydä hakemassa sieltä Huippuvuorilta sitten täydennystä.
Tämän tuomiopäivän holvin reissun lisäksi tutustut myös erittäin kaoottiseen pelastusoperaatioon.
Joo, vuonna 1928 ilmalaiva Italia oli palaamassa Pohjois-Navalta, kun se tippui jäälle Huippuvuorten koillispuolella. Siitä käynnistyi suurin koskaan järjestetty pelastusoperaatio arktisella alueella ja samalla erittäin kaoottinen ja operaatio, joka olisi voitu järjestää vähän paremmin ja tehokkaammin. Mutta siihen osallistuivat myös suomalaiset. Sinne lähti Suomesta yksi pieni lentokone sitten etsimään tämän ilmalaivan elojääneitä.
Onnistuvatko suomalaiset pelastamaan ihmisiä kaoottisessa ilmalaiva-onnettomuudessa? Se selviää, kun luet Harri Alanteen blogin Prisma Studio Huippuvuorilla. Ja se löytyy osoitteesta blogit.yle.fi/tiedeprisma. Ohjelman lopuksi lähdemme syömään munkkeja huoltoasemalle. Niistäkin on tullut nostalgiaa, sillä huoltamot muistuttavat entistä enemmän pikaruokaloita. Sarjaa toimittaa Seija Aunila.
Se, että huoltoasemat huoltavat nykyään ihmisiä, ei oikeastaan ole uusi ilmiö. Menemme Helsingin messukeskuksen vieressä olevan hotellin ravintolaan, jossa tapaamme iloisen tutkijajoukon kirjan julkistamistilaisuuden jälkeen ruokailemasta. Tutkija, kirjailija Sam Inkinen, dosentti Matti Timonen ja palveluinnovaatioiden yliopettaja Vesa Heikkinen ovat selvittäneet ruokailun ja matkustamisen yhteyttä mielinkielen kaupungissa antologiaan. Heikkinen palauttaa meidät ABC-ketjun syntyhistorian, joka ei todellakaan ole tästä 10 vuotta taaksepäin.
Mennään vielä taaksepäin tähän pihvirasva- ja keskioluesta 60-70-luvusta taaksepäin. Mennään semmoiseen kuin Mauno Ladonlukko, joka teki päätöksen, että on perustettava majatalo Kievarilaitos, jossa niin kuin on kulkijoille, reellä tulijoille ja kärryillä menijöille risteyspaikka.
Kansanrunouden tentissä minulta kysyttiin Mauno Ladonlukko.
Mauno Ladonlukko teki päätöksen Suomen Ruotsiin, jossa on oltava ABC:itä, jossa risteysasemiin tulee tietyn välimatkan jälkeen, jolloin hevoset levähtää ja kuski levähtää. Ja sinne oli ravitsemispalveluja
ja majoituspalveluja. Sitä todellisuutta.
Toisin sanoen ABC:n konsepti perustuu vanhaan, kun on tähän päätökseen tämmöisten risteysasemisten tekemisestä.
Suomalainen huoltoasema on siis käynyt monta vaihetta Kestikievarista bensanjakeluasemaksi ja autojen huollosta ihmisten huoltoon. Mutta huoltoasema on aina liittynyt matkustamiseen. Nykyhuoltoasema taiteilee jännällä tavalla slow travelin ja fast travelin ja slow foodin ja fast foodin välillä. Eli hitaan matkustamisen ja nopean matkustamisen sekä hitaan ja nopean ruokailun välillä. Tutkijakirjailija Sami Inkinen.
Niin, ehkä just tämä niin kysymys siitä, että missä määrin palvelut, vaikkapa nyt sitten ruoka ja ravinto, pitää saada nopeasti ja tasalaatuisesti esimerkiksi jossain ketjukahvila tai vaikkapa huoltoasema kontekstissa on hyvin niin kuin olennainen, kun ajatellaan nykykulttuuria ja nykyaikalaisia. Toisaalta sitten, niin kuin tiedämme, viime vuosina ehkä jonkinlaisena vastatrendinä on yleistynyt juuri vaatimus tällaisen hitaan elämän, hitaan ruokailun, ehkä niin kuin aika klassisenkin nautiskelun ja joutilaisuuden puolesta. Ja tätä nyt eritoten alleviivaa tämä, voisiko sanoa laistettua slow-liikehdintä, eli puhutaan slow foodista ja slow travelista ja jopa slow designista ja slow lifeista, jotka kaikki tavallaan kuvaa samaa asiaa, että tällaisen nopean tankkaamisen ja ikään kuin, pikakulutuskulttuurin keskellä tai sen vaihtoehtona, niin myös aikalaiset tuntuvat alleviivaavan tällaista laadun ja keskittyneisyyden ja monessa mielessä niin kuin levollisuuden teemaa.
Slow foodin eli hitaruokailun ilmenemä huoltoasemilla näkyy esimerkiksi äitienpäiväbuffeepöytien suuresta suosiosta. Mutta siirrytävä Helsingin Pasilasta Sörnäisten rantatien Deliin, jossa tapaamme vastikään ruokakulttuuriprofessorina Helsingin yliopistossa aloittaneen Johanna Mäkelän. Sen lisäksi, että huoltoasema hakee paikkansa hitaruokailun tarjoajana, niin se hakee myös paikkansa paikallis- ja lähiruokabisneksessä.
Monissa niin kuin suomalaisissa ketjuissa, mitä ketjuja ikinä ne ovatkaan, on aika vahvasti havaittu se, että itse asiassa paikallisuudella, jos puhutaan laajemmin, niin kuin, ei pelkästään niin kuin tästä etäisyydestä niin kuin mielessä lähi, vaan niin kuin paikallisuudella on niin kuin tiettyä merkitystä. Ja mä uskoisin, että silloin siinä on niin kuin kaksinainen tehtävä. Toisaalta siinä on ehkä se paikallinen identiteetti. Eli ajatus siitä, että osa niistä asiakkaista, jotka käyvät siellä, ovat nimenomaan sit lähiseudulta. Ja ehkä semmoinen niin kuin kotoisuuden ja myöskin sen niin kuin paikallisen talousalueen arvostaminen sen kautta, että pyritään tuomaan jotain semmoisia tuotteita, jotka ovat läheltä, tai sitten nimenomaan ehkä jopa luomaan sitä identiteettiä sen ruoan kautta. Ja sitten toisaalta tietenkin on se, että kun me puhutaan ruoasta, niin itse asiassa matkustajat, turistit, kesävieraat ovat aika merkittävä joukko sellaisia ihmisiä, jotka usein ovat kiinnostuneet niistä paikallisista erikoisuuksista. Että mä uskoisin, että täällä on tämmöinen kahtalainen tehtävä toisaalta tarjota niin kuin vähän lainausmerkeissä turisteille paikallista väriä, mutta toisaalta samaan aikaan myöskin niin kuin muistuttaa sitä paikallista yhteisöä, että me kyllä huomaamme, missä me olemme. Ja nimenomaan se, että myös tämmöinen suuri toimija pystyy olemaan sen verran ketterä, että tavalla tai toisella haluaa ottaa huomioon myöskin ne paikalliset erityisyydet.
Ja sitten Sörnäisten rantatieltä takaisin Pasilaan, dosentti Timonen ja palveluinnovaatioiden yliopettaja Heikkinen.
jos joku menee Palokassa syömään ABC-asemalle, niin minä en ole varma, hakeeko hän sieltä keskisuomalaisuutta jotakin. Vai onko se sama, niin kuin se ruoka on hyvä, että onko se mitä? Onko se lainattu jostakin, onko se suomalaista vai mitä se on? Mutta niin, luulen, että hän ei hae sitä paikallisuutta. Sen takia niin, kun katsoo ruokaohjelmien määrää ja ruokalehtien määrää, niin jotenkin ruoka on tullut Aristoteleella, kun hän kirjoitti metafysiikan fysiikan jälkeen, on metataafysiika, eli on jotain, joka on tämän maailman jälkeen. Ja ruoka on aika vahvasti saanut semmoisen, sillä ei ole merkitystä enää, että on nälkä ja syö, se maistuu hyvää. Tulee kyllä, siis muut asiat on siinä tärkeitä.
Mä oon yhtä mieltä professori Mäkelälle, niin myös se seura ja sen matkan teon kokemuksellisuus on ratkaisevampaa kuin sinällään hänen käyminen tietyllä ABC:llä.
No jos paikallisuudella ei todellisuudessa olekaan niin suurta merkitystä huoltoasemille, niin millä sitten on, kun merkitystä haetaan ruoan kautta? Professori Mäkelä.
Sanoisin, että monet suomalaiset huoltoasemat yhä edelleen ylläpitävät tätä ikään kuin tunnemuistiin tai semmoiseen ehkä vielä niin kuin tämmöiseen aistimuistiin liittyvää asiaa yllä paistamalla munkkeja. Ja nimenomaan niin kuin se, että mä uskon, että varsinkin tämmöisessä maunispaistossa ja tämmöisissä asioissa on myöskin kyllä ollaan tietoisia siitä, että se tuoksu on tärkeä tekijä siinä, että kuinka niin kuin houkuttelevalta tai mukavalta tuntuu. Ja onhan se sillä tavalla niin, että toki huoltoasemilla tarjottava, vai onko se liikennepaikkakeskus, mitä se nyt menikään, tämä hieno sana, niin on selvästi se valikoima laajentunut, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyisin entistä useammin ja ehkä vielä entistä korostuneemmin tuodaan esille erilaisia niin kuin, voisiko sanoa terveellisempiä tai kevyempiä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi salaatit. Mutta toisaalta onhan myöskin niin kuin yhä edellään nämä niin kuin huoltoasemien kahvilat, ravintolat, baarit, semmoinen paikka, mistä ihan hyvin saa kaikenlaista uppopaistettua tavaraa. Ja mä luulen, että se voi myöskin jopa olla semmoinen hetki, että juuri tähän ikään kuin nostalgian nappulaan tai painaminen niin kuin tekee sen, että en mä nyt yleensä syö tämmöistä, mutta kun nyt ollaan matkalla ja ikään kuin tien päällä, niin eikö tähän vähän kuulu, että syödään munkkia ja voidaan syödä vähän jotain semmoista, mitä ei välttämättä muuten päivittäin syötäisi. Et ehkä siinä on siis, jos ajatellaan sitä, että jos otetaan nyt tämän matkustavaisen näkökulma tähän, niin matkustaminenhän on vähän sellaista niin kuin välitilassa olemista, niin silloin siinä voidaan myös ajatella, että semmoiset niin kuin arkipäivän ohjesäännöt, mitä ihmiset saattavat noudattaa syömisessään ihan sillä tavalla kohtuullisen niin kuin pakottomastikin myös, niin saatetaan heittää syrjään sen takia, että nyt ei olla ihan siinä omassa arjessa.
Siinä käytiin keskustelua suomalaisen huoltoaseman nykyisyydestä ja menneisyydestä. Sarjaa voi kommentoida Yle Tieteen blogissa. Nyt on pikkuhiljaa aika vetäytyä viikonlopun viettoon tieteen osalta. Yksi vaihtoehto on vaikka lukea juuri vuoden tiedekirjaksi valittua Tuomas Teporan teosta Sinun puolestasi elää kuolla. Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917-1945. Oikein hyvää viikonloppua!